Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі, Радіо Марія. Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Ми з пані Іриною Телегус, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри історії та етнології України Українського державного університету імені Драгоманова, проводимо чергову передачу, яка стосується України ХХ століття і, власне, періоду Української Радянської Соціалістичної Республіки. І, власне, сьогодні пропоную нам замислитися і особливо поговорити про Україну в умовах утвердження сталінської диктатури. Така у нас дражлива тема. Думаю, як і всі наші теми, це також актуальна тема, зважаючи на ті уроки історії, які вони несуть. І от, власне, для того, щоб розпочати, нагадаємо нашим слухачам, що ми, власне, говорили в минулих програмах про утвердження НЕПу, який на розглядаємо нами тему вже починають згортатися. Посилюється тиск Сталіна, який, по суті, захоплює владу в СРСР на партійне керівництво. Починаються процеси його перемоги в утвердження повістки внутрішньої, зовнішньої політики. І, власне, дозріває він до такого гасла чергового, як «Великий перелом». Тож, для того, щоб бути в історичному контексті, прошу вас, пані Ірина, познайомте наших слухачів коротенько про оці процеси другої половини 20-30-х років соціально-економічного плану, і будемо рухатися далі.
Будемо рухатися і спробуємо прогортати ті сторінки, де проживали наші предки наприкінці 20-х років. Це був період на тлі НЕПу, здавалося б, ми говорили, з одного боку, досить сприятливий для економіки, для багатьох господарств, були випробування для колишніх поміщиків і так далі, це ми згадували. Але дійсно переломним став оцей 29-й рік, який було проголошено роком великого перелому. Плани були змінити економічну систему взаємовідносин, створити активно колгоспи, мається на увазі на селі колективне господарювання. До того ж, пам'ятаємо про індустріалізацію. Це важливе завдання.
Власне, пахнули оцю індустріалізацію.
Так. Питання стосувалося переважно таких важких галузей промислового виробництва. Не для того, щоб розвивати ті галузі промисловості, які б покращували добробут населення, акцент інший. Це ті галузі, які би сприяли військовій могутності, які би сприяли розвитку таких сфер, ну, які б зміцнювали економічний потенціал і військову могутність самої держави, тієї, яку творили, імперію тієї.
Під назвою СРСР,
важка промисловість. І пам'ятаємо, що частина цього виробництва локалізується на території цієї підрадянської, підсовєтської України. І це зумовлено було ще одним фактором, що ця сфера потребувала інвестицій, коштів, їх потрібно було вкладати, щоб розвивати цю сферу. Так само потрібні були фахівці, які будуть розбудовувати підприємства нові. І тут пам'ятаємо такий сюжет, що інвестиція – це, ну, не зовнішні займи, а внутрішні, а це ресурс із сільського господарства черпався переважно. Щоб продавати на зовнішніх ринках зерно, наприклад, отримувати валюту, вкладати кошти. І другий момент – фахівці, залучались іноземці, це інженери із Сполучених Штатів, із тієї ж Австрії і так далі. Це можна згадувати, тому що ці знання потрібні були. Ну і, до прикладу, в той час, коли в світі був період Великої депресії, так званий, представники СРСР замовляють технічні розробки в тих же американських інженерів. Є приклади, коли навіть цілі підприємства, там як конструктори, складаються, розкладаються, перевозяться на терени Союзу Радянсько-Соціалістичних Республік. Ну, все це досить масштабно відбувається.
Направда. Знаєте, я вам дуже вдячний, що ви саме про оце зараз нам оповіли, оскільки, знаєте, в наших підручниках не дуже-то описується цей вклад Заходу в розбудову великої промисловості в СРСР і в Україні, зокрема. І так от завжди там в радянський час це розглядалося як там подвиг радянського народу, подвиг радянських українців,
робітників.
Потім там згодом, да, як ситуація помінялася, то, ну, безумовно говорять, що так, Сталін дуже жорстко це здійснював, і, власне, це партійне керівництво, що там репресії починаються, що надзвичайно висока ступінь експлуатації, і практично ніхто не говорив про те, що без західних фахівців, коштів, обладнання, яке цілими заводами сюди завозилося, власне, нічого б не сталося. А в чому причина того, що Захід пішов на те, щоб оцей режим, який так довго не визнавався, ну, власне, забезпечити йому промисловий розвиток?
Я скажу ще один приклад на додачу до цієї ситуації, що мало того, що ці фахівці залучались, вони тут проживали і працювали як, скажімо, як по найму, да, наймані робітники отримали за це кошти. Окрім того, створювалася репутація самої держави, як вона добре ставиться на тлі політики коренізації, і настільки вона відкрита там в національному питанні, толерантно ставиться до цих речей, не так, як в Російській імперії до початку Першої світової війни, ну, створювався образ і імідж такої держави із демократичним таким укладом, напевно. І це сприяло тому, що ці контакти налагоджуються, і вже після договору Воропало економічні зв'язки покращуються, фінансові, і ці сюжети з'являються. І ще наступний момент. Уже на початку 30-х років, ну, ось 20-ті роки, початок 30-х, напередодні Голодомору і на тлі того, що відбувалося в Україні в 32-33 роках, із Радянським Союзом, з СРСР, в принципі, не бажали конфліктувати і великі європейські держави. Та ж Франція, Великобританія толерантно до деяких речей ставилися, багато речей там не визнавалося. Тобто, ну, це теж була поява такого гравця на політичній арені. Ну, скажімо, напевно, це в цьому були теж зацікавлені.
З вашої точки зору, а яка частина Заходу найбільше сприяла, власне, оцій от індустріалізації? Все-таки європейські країни чи Сполучені Штати Америки?
Очевидно, Сполучені Штати Америки швидше за все.
Знаєте, я десь
Чілі вже підприємства вже перевозилися і замовлялися.
Я чому так допитуюсь, да? Тому що для мене це також було відкриття, да? Певне, що яку велику роль Сполучені Штати своїми коштами, фахівцями, підтримкою так зіграли для фінансування цієї великої промисловості, цього людсько-ненависницького режиму, і вони ж дуже добре віддавали собі відповідальність, так, що вони роблять. І от я тільки нещодавно почув таку точку зору, що вже тоді Сполучені Штати, дбаючи про своє таке світове панування, власне, розглядали Радянський Союз як такий таран своєрідний, або, якщо хочете, утримувач європейських країн для того, щоб, скажімо так, в узді тримати ці європейські країни. Ну, таку точку зору почув, принаймні.
Ну, направду, якщо ми подивимося на політичну карту, мовно кажучи, від Владивостока до кордонів з Польщею, це, власне, українські території, то це величезний простір, потенціал людських ресурсів, економічних і інших. І, звісно, пригадуємо, яка була ситуація по завершенню Першої світової війни, і чого прагнули європейські політики, чого вони остерігалися, і більшовиків не хотіли ж бачити за столом перемовин, правда? Але ситуація склалась зовсім по-іншому. І, очевидно, вже довелося в цих реаліях і Європі реагувати по-іншому, так?
І що там працювати?
Сполучених Штатів працювати по-іншому.
Ну, але що ми точно бачимо, так, це вміння дуже жорстко, але процес налагодити, тому що у більшовиків вийшло, так?
Так.
Мені здається, там цей все ж визначалося так званими цими з'їздами Компартії. Мені здається, 14-й з'їзд цієї російської комуністичної партії більшовиків дав цей, так би мовити, гасло на шлях індустріалізації. Потім цей 15-й з'їзд, але вже перейменували цю партію більшовицьку в Всесоюзну комуністичну партію більшовиків. До речі, щоб ми все розуміли, заодно все тут підчистили, що відбувалося в Україні, всі ці внутріпартійні чвари вичистили, щоб залишилися тільки комуністи вірні сталінській моделі. І от, власне, бахнули цю індустріалізацію дуже жорстко з цими п'ятирічками, про які я точно знаю, що наші слухачі чули, з жорсткими планами, з жорстким виконанням, вимогою так званих соціалістичних змагань. Ну, і таке певне чудо зробили, да? Можемо сказати, що великий перелом зробили.
Справа в тому, що, знову ж таки, ми за цим бачимо іншу частину цього сценарію – це контроль партії, держави. І ще один момент – ціна питання цієї індустріалізації. Принаймні, ми говоримо про ті українські території, які йшли до складу цієї імперії, вони досить жорстоко поплатилися за це кадрами своїми. Тому що на тлі цієї ж індустріалізації відбуваються і репресії фахівців, починаючи з 28-го року, шахтинська справа тих інженерів, які працювали в Донбасі. І світлини судового засідання, які відбуваються в Москві, вони свідчать про розпач і певний шок і нерозуміння тими фахівцями, які на лаві підсудних, за що вони отримують ці вироки і покарання відповідно.
Ну і ви знайшли рабську працю.
Так.
Створюють спеціальні, так, можна сказати, концентраційні табори раніше, ніж у тих фашистів, для того, щоб тримати цих рабів, які, отримуючи терміни ув'язнення 5-10, а потім і далі років, ну, по суті, життя своє відбували на оцих от будівництвах.
Це дуже не...
Але країну треба було якось нагодувати. І тому Сталін дуже швидко взявся за селянство. Особливо це стосувалося України, тому що Україна була не тільки індустріально розвиненою територією, але також і, власне, годувала завжди, власне, Російську імперію, а потім і Радянський Союз.
Період Першої світової війни продемонстрував, що наші простори були привабливі в плані забезпечення продовольством і європейських країн. Той час, коли були величезні такі запити і потреби на цей.
То що сталінські бонзи придумали для селян України?
Коли мова йде про цю категорію суспільства, ми розуміємо, що це більша частина українського суспільства по структурі того часу. Попри те, що зростають темпи індустріалізації, але однакова більшість проживає в селі. І їх ця політика, зміна економічної політики, рік великого перелому, скажімо так, не те, щоб зустрів зненацька, але викликав у них емоції невдоволення, м'яко кажучи, не тільки емоції, а й хвилю повстання. Мова йшла, напевно, не стільки про те, щоб прогодувати суспільство, а щоб контролювати той ринок виробництва сільськогосподарської продукції, тому що це те, що можна було збувати на ринках. І водночас уже в 28-29 рік, особливо початок 30-х років, це повстання селянські. На сьогодні ми маємо таку чудову карту наших вітчизняних науковців, які підготували ці матеріали на тлі там, ситуації, яка відбувалась напередодні 32-33 років, яка засвідчує, що практично на всіх просторах оцієї підсовєтської України відбувалися повстання, які свідчать про несприйняття зміни політики НЕПу і оцей п'ятирічки і рік Великого Перелому. І це вливається в селянські повстання. Причому, ну, за приклад, візьмемо фрагмент, відомо таке вже, я думаю, в останні роки про нього часто згадували, можливо, наші слухачі не чули, це Павлоградське повстання, Дніпропетровщина, того часу. Повстання селян із двох сіл Богданівка і Тернівка. І це був протест проти політики влади економічної, те, що їх змушували йти в колгоспи. І з гаслами «Геть радянську владу» і іншими, де за свідченнями ДПУ, органів ДПУ, політичного управління, того ж Всеволода Балицького, ми бачимо, що це повстання не економічного характеру, а політичного набувало. От. Тобто мова не йшла там про зниження податків і інші речі, а протестували проти політики влади і геть радянську владу. Гасла були подібні. Що цікаво, як завершилось це повстання? Ну, звісно, що знайшлися сили, щоб придушити, виголосити вироки, причому 27 було, осіб було розстріляно, щоб залякати і не поширювати ці повстання. Це лише один приклад. Такі ж серії повстань дуже активні були на тих територіях, які були на кордоні з Польщею. Дерин, Шепетівки, оці от локації. І з більшою чи меншою інтенсивністю протест проти цієї політики серед жителів сіл українських набували досить загрозливого характеру. Ось про що йде мова. Тобто ми розуміємо, що селяни не готові були відмовлятися від свого бажання індивідуального там, землеволодіння, господарювання, обробітку землі, тих дозволів економічних, які були в період НЕПу. Більш-менш ця ситуація влаштовувала. А от іти до колективних господарств або до таких об'єднань, які називалися спільний обробіток землі, вони не бажали. Тому що на практиці це означало, маєш ти землю, худобу, реманент для обробітку землі, чи не маєш. Коли ти все це віддаєш для спільного господарювання, ти залишаєшся ні з чим. От ідеш там як робітник на підприємство, так, ідеш працювати до цього колективного господарства.
Не говорячи про те, що більшовики ж зуміли там створити, ну, по суті, класову боротьбу вже там на селі. Дуже чітко орієнтувалися на те, щоб розділити селян на бідняків, середняків так. І так званих куркулів, більш-менш заможних. Гризню між ними влаштували. Орієнтували бідноту на те, щоб вони доносили, вимагали і так далі цих конфіскацій. І, по суті, правильно розумію, що так. Починалося, власне, це колективне господарювання, оці колгоспи, да? Так, з того, так. Що біднота туди заганялася, а потім уже, а у неї ж нічого не було, то вже із середняків, із бідняків забирали все.
Можна навіть не так сказати, що перші на місцях, ну, потрібно було ж укорінити з цій владі, ми пам'ятаємо по цю політику укорінення, так. То ці найбідніші, вони їм нічого було втрачати, вони першими навіть і не стиву брали створювати ці колективні господарства. Питання там, з чим вони там будуть працювати, з яким реманентом, і чи взагалі готові до цього працювати. Бо були такі приклади, що ті, хто виступали ініціаторами, потім самі ні дня там же ж і не працювали. Да? Було бажання тільки контролювати і ближчими бути до влади. А середні господарі, заможні господарі в першу чергу страждали від цієї політики. Ось про що йде мова. По суті, українське суспільство, традиційне суспільство, яке цінувало працю, вміння господарювати, зберігати ці звичаї і традиції, передавати родині спадок, все це нівелювалось і знищувалось. Тому що заможних господарів згодом виселяли за межі України, і родини залишалися без чоловіків. я думаю, що тим сім'ям, які жінкам, які залишалися з дітьми, було ой як не солодко і дуже важко фізично працювати і утримувати родину, коли чоловіків забирали. І невідомо ще, чи повернуться. Розуміємо, де вони могли перебувати. Другий момент – реманент, господарка. Це накопичувалось працею, та ж сама земля. Це означало розпрощатися з цим. Звісно, що середні господарі, заможні господарі цінували ці речі. А ті, хто були найбідніші, таких була левова частка теж в суспільстві, вони просто користалися ситуацією. Хтось, можливо, мав якісь особисті невдоволення і відносини з такими сусідами, чи заздрості, чи елементарні. І це спрацьовувало на користь. Користь влади, по суті.
Ну, і, власне, побудували таку систему, яка, ну, вибачте, остаточно якось вже була повалена тільки з поваленням Радянського Союзу.
Знаєте, доводилося чути такі речі, ну, читати в спогадах, озвучували, що спочатку цю землю забирали і реманент забирали. От, а як ті, хто пережили цей час, уже Другу світову війну, потім говорили, а ще ж прийде час, коли будуть повертати, та не буде кому працювати. От, направду, розуміння було, що знищується господар і вся ця система цінностей. От оцей момент потрібно врахувати. Це все, ой, дуже важкою ціною давалися ці темпи індустріалізації і зміни економічної політики, і цей великий перелом. Це все долі родин.
Ну, власне, так. І головна мета більшовиків полягала в тому, щоб нагодувати країну, так, треба ж було це забезпечувати індустріалізацію, але не тільки це. Інакше б вони не влаштовували, а ми зараз вже точно знаємо, і ви нам обов'язково про це розкажете, не влаштовували, ну, катастрофічні, людсько-ненависницькі практики, ну, придушення і вбивства свого народу. Я маю на увазі Голодомор.
Так, направду, це дуже така тяжка, важка сторінка навіть для пам'яті нашої історії. От, тому вже в сучасній незалежній державі добре, що ми маємо оцей день, тут офіційний, 4 субота листопада, вшанування жертв Голодоморів. От, це найменше, скажімо так, внесок, який ми можемо зробити сьогодні, пам'ятати, що ця сторінка була доволі непростою. Чому це відбувалося? Власне, тут поєднується момент ще й національний в цій політиці. Оцей спротив напередодні 32-33 років продемонстрував, що в цій всій історії не тільки економічні питання мають значення на поверхню, постають національні, політичні. От, і це згодом дало, скажімо, нам підстави і фахівцям трактувати це як політику, частину політики геноциду українського народу. От те, як поводилася влада із своїм суспільством, тим, де вони хотіли укоренитися і бути своїми. Механізм запустився, зрозуміло, що цей спротив був доволі масштабний. Якщо інтелігенція і інженери, можна запустити оці фейкові судові процеси, вигадати, посадити на лави підсудних, розголос зробити по радіо, в пресі, залякати суспільство, то очевидно, для такої кількості тих, хто проживали в селах, не вистачить жодних в'язниць і таборів. І ці масштаби, вони, масштаби цих протестів на початку 30-х років загрожували, очевидно, єдності самій державі, територіальній цілісності. І політика Голодомору 32-33 років, морення голодом, цілеспрямована, не штучна, не посуха, причина, не природні умови, це цілеспрямована політика, це вже факт, який, ну, неможливо заперечити і приховати. Тому що кількість жертв обраховується мільйонами, мені здається, цього достатньо, щоб ці масштаби уявити як доволі такі величезні і ті, які вплинули і на структуру української нації загалом. Ну, до прикладу, починалося все із так званих планів хлібозаготівельних компаній, збір податку, ось такі от плани, тому що планова економіка, ці всі п'ятирічки – плани були непомірні, 32-й рік прямо.
Тобто виконати їх було практично їх неможливо.
Неможливо, тому що потрібно ще було залишити зерно, яким ти будеш сіяти навесні, обробити землі, посіяти, запланувати все. Кожен господар розумів, що це потрібно робити. Але навіть створюючи ці колгоспи, це якось регульовано було, контролювалося. І знову ж таки, вилучення цього зерна, воно відбувалося за непосильними планами. От за цією фразою цих хлібозаготівельних кампаній ми вже бачимо цю цілеспрямовану політику. Окрім того, вилучали ж не тільки зерно, а вилучали і іншу продукцію харчування, яку зберігали селяни. Там овочі, які вони заготовляли, квашені овочі, інші всі речі. За рішенням суду 2010 року Київського обласного суду все це наведено в свідченнях, і це все фігурує, що мова йде не тільки про зерно. То, очевидно, це є якою? Цілеспрямованою політикою? Очевидно, так. Знаєте, на думку мені спадають нотатки австрійського інженера, оскільки ми вже згадували цю політику індустріалізації, що працювали іноземні фахівці, який працював у Харкові на одному з підприємств. І він мав таку довгу історію ще з часів Першої світової війни. Був деякий час військовополонений, десь в 15-му році, якщо не помиляюсь. А потім працював тут вже як фахівець, приїхав, працював тут інженером. І він згадує нотатки, що цей 30-ті роки, 32-й рік, він їхав потягом і бачив через вікно спустошені такі поля, осінь, вони не оброблені, видно, що не все зерно зібране, і на нього це настільки вплинуло в такому образі негативному, тому що він каже, навіть часи Першої світової війни, коли його везли як військовополоненого, він бачив просто зажиточні села, і навіть там на перонах підходили продукції харчування пропонували цим, що везли, з продукцією ходили, це він бачив. Другий момент, в 26-му році, як він згадує, теж було все добре, все це оброблялось і господарювалось, а от 32-й рік, і те, що він побачив, на нього шокове враження справило, і він навіть в нотатках, спогадах, які він видав, здається, німецькою мовою, ще напередодні Другої світової війни, 39-й рік, якщо не помиляюсь, він писав, що до чого веде ця політика влади? Навіщо це? Це ж видно, що ці речі не природним чином вони спрямовані і діють. І тут же ж маємо відзначити, що саме цей інженер, по-моєму, Олександр Віннерберг, він зберіг фото світлини. Якщо в радянські часи Радянської імперії цього Совєтського Союзу все це знищувалось, документальні речі не афішувались, то його захоплення фотографією призвело до того, що за кордоном в його архіві збереглися ці фото, які він робив на вулицях Харкова, де він це все бачив, як стояли в черзі за хлібом, як голодні падали на вулицях, вражаючи просто, шокуючи світлини, як на мене. І ще один момент, в тих же його спогадах зафіксований сюжет, коли він із директором свого підприємства добирався до роботи, автівка зламалась, вони вийшли на вулицю, і поряд лежала жінка з немовлям, немовлятко тільки було вже живе дитина, і, звісно, що кричала від голоду. І він згадував, що він тільки поглядом якось зміг переконати, що він шокований, і йому дозволили сказати, віддай його в міліцію. Він відніс дитину до сиротинця. От врятував ти немовля, бо мама вже була нежива. І такі речі він бачив неодноразово. От що це?
Отже, давайте нагадаємо нашим слухачам, що Україна переживала голод вже в 23-му році. Оцей період, про який ми говоримо, 32-33, тобто 1932-1933 роки, і потім буде ще 46-47. Найбільший ми завжди говоримо, і фахівці говорять, і найстрашніший, мабуть, був оцей 32-33 років. Вже в Радянському Союзі розуміли, що це така ганебна сторінка історії, Тому пояснювали це перегибами там сталінського часу, необхідності, значить, забезпечити економічну могутність Радянського Союзу і України. Ми особливо підкреслюємо цей момент, що це не тільки така потреба була, а це і була спеціальна організована політика винищення людей, яку ми і називаємо геноцид. Чому вони це зробили? Ну, я неправильно сказати, чому вони вже це зробили.
Так.
Ну, як вони дозріли цього, на що їм було знищувати власних людей?
Тому що вони чинили спротив владі з політичними гаслами. Очевидно, побоюючись розгортання більш організованих протестів, це були локальні. От ми розуміємо, що в той час, попри вбивство Петлюри, діяв державний центр український УНР в еміграції. Так само українські землі входили до складу Польщі, Румунії, Чехословаччини. І осередки національного життя за кордоном теж не затухли. Тут населення теж мало зброю, зважаючи на наслідки після Першої світової війни і усіх інших подальших військових дій, які розгорталися в боротьбі за власну державу. І цей спротив демонстрував, що вони і зброєю, і навіть знаряддями сільськогосподарської праці готові йти на ці протести. Це ризик втратити величезні території, очевидно, і контролювати цю площину. Щоб все це загальмувати, придушити і контролювати, очевидно, вдаються до таких дій. І ще один момент. Настільки величезні це були масштаби. Усвідомлення прийшло, очевидно, пізніше. Тут питання в іншому, як на мене, коли ми піднімаємо питання подій на території підрадянської, підсовєтської України 32-33 років, виникає питання не тільки, чому ця держава таку політику проводила, виникає питання, а як реагував світ, світова спільнота? Що писала світова преса? Як українці в інших країнах дізнавалися про цю інформацію? Якою була їхня реакція? І як ми пам'ятаємо і пам'ятали це в радянські часи, уже після
32-33 років. Як світова спільнота реагувала?
Знаєте, оцей такий сендвіч інформації, він показує дуже цікаву площину. Перший момент. Як реагували? Чи знали, чи не знали про цю інформацію? Тут виникає цікавий сюжет. СРСР, очевидно, не бажала поширення цієї інформації серед світової громадськості. І це зрозуміло. І навіть в межах своєї держави, і навіть в тих документах, які вони видавали, уникали самого цього
терміну. Та навіть і в великих містах люди не завжди розуміли суть трагедії і глибину цієї трагедії в селі.
Так. Тому влаштовувались такі публікації на сторінках відомої преси в Сполучених Штатах, Великобританії, що ніякого голоду в СРСР немає в цілому. До прикладу, це публікації Олтера Дюранті, відомого журналіста, який отримав навіть Пулітцерівську премію в Сполучених Штатах. Він писав, що
все добре.
Тут все добре, все гуд, мовно кажучи. Так само приїздив Бернард Шоу, йому влаштовували, наприклад, поїздки такими потьомкінськими селами, назвемо це так, і показували теж все нормально. Інша справа, що були ті діячі, які, можливо, спокусилися на таку рекламну кампанію, назвемо це так, пропаганди, що все тут добре. І згадаємо ще одного журналіста Малкольма Магеріджа, з Великобританії журналіст, який приїхав навіть з родиною, з дружиною, думали тут проживати, коли він побачив оцю індустріалізацію вживу, оцей великий перелом виявився не таким, як він собі уявляв, а зовсім іншим, він почав писати інкогніто, не афішуючи своє прізвище, замітки на сторінках преси Британії, англійською мовою, наземної преси, що все ж таки тут є проблема, є оцей от голод, почав доносити правду. Візьмемо приклад інше ще Гарет Джонс, ще один журналіст Великобританії, теж цікава постать. Можливо, хтось уже дивився декілька років тому, час так швидко біжить, був знятий навіть фільм під назвою «Ціна свободи» про нього. Це той журналіст, який приїздив до Радянського Союзу, але він не був таким, як Дьоренті, як інші. По суті, на цю інформкампанію СРСР працювали. Він багато знав про Україну з розповідей своєї мами. Його мама була т'ютором у дітей Джона Юза. Угу. От Юзівка, Донецьк.
Донецьк.
Так, і йому було цікаво побачити ці місцини, і він вирвався інкогніто, без якихось супроводів, поїхав на територію оцих українських, побачив там іншу картину. Він побачив реально голодних селян, коли він там шкірку апельсина кинув в потяг, і її почали хватати, і їсти голодні. І інші речі побачив, він зрозумів, що це величезний контраст того, що говорять офіційно, і те, що він бачить живу. І він публікує на сторінках європейської преси правдиві повідомлення про цю ситуацію. Інша справа, чи вірять йому, чи сприймає ця спільнота всю цю інформацію. Ну, його доля теж склалася доволі трагічно, там десь до 30-річного віку йому ще не було. Ще було, він загинув у Монголії за дивних обставин, чи не рука там добрих людей на цьому попрацювала, це ще інше питання. Тобто тут питання журналістики було таким, знаєте, на два полюси. Ті, хто працювали на пропаганду, і ті, хто хотіли говорити правду.
Друга Але ми можемо сказати, що по суті, західні країни не дуже то і розуміли глибину цього жаху, який відбувався
так,
з голодом.
Тому що які звернення не надходили до СРСР, запити від цих, вони казали, ні, у нас все добре, нічого нема, вони ж це приховували. І тут можу згадати ще один сюжет, який теж чемно так виглядає, як на мене, це те, як українці, які опинилися в складі Польщі, ті ж Румунії, за кордоном проживали, як вони реагували на цю ситуацію. Тому що ще ось недавно всі хотіли бути там в одній державі, сприймали, що ми є частиною того народу. Тут можу згадати, наприклад, Мілену Рудницьку. Українська діячка, народжена на Тернопільщині. Активна громадська діячка, очолювала там жіночі організації і так далі. Володимир Залозецький із території українських земель, які входили до складу Румунії. Інші діячі, вони намагалися донести цю інформацію до європейської світової спільноти. У 33-му році, у вересні, вони здійснили поїздку до Швейцарії. Там відбувався так званий конгрес європейських народів, точно назву не пам'ятаю, тобто було бажання на цьому конгресі озвучити проблему, що підрадянська частина України, підсовєтська частина України і населення, українці, які там проживають, вони потребують допомоги, бо вони страждають від голоду. Були ті втікачі, які перетинали кордон і розповідали про правду. Про це писали на сторінках львівської газети «Діло», наприклад. Про ці речі дізнавалися. Виступили на цьому конгресі, прозвучало питання, вдалося їм цей голос донести, окреслити проблему. І завдяки цим виступам потім достукатись і до Ліги націй. Знову вересень місяць 33-го року. Ліга націй – це, як ми пам'ятаємо, така міждержавна організація, яка займалась безпекою, правопорядком після завершення Першої світової війни. По суті, до того, як там буде створено ООН уже після Другої світової війни, вона ось цю роль виконує. В той час цю організацію очолював президентом Ліги націй, був прем'єр-міністр Людвіг Мовінкель із Нідерландів. Він прийняв українську делегацію і погодився це питання поставити на засідання Ліги націй. Це вже можна вважати таким здобутком у цих українців, які були за кордоном. Декілька раз за зачиненими дверима озвучувалось це питання. Очевидно, воно було болючим і гострим. Але підтримки більшості, щоб надати допомогу голодуючим, тим українцям, які потерпають від голоду, не знайшлося. Мовінкеля підтримали представники Італії, Ірландії та Німеччини, а решта представників держав, які там були, не підтримали. Франція, Великобританія не бажали ускладнювати стосунки з СРСР, інші сюжети. І прийняли рішення, оскільки СРСР не є членом Ліги націй, то і Ліга націй не може вирішувати це питання. Передали естафету організації «Червоний Хрест». «Червоний Хрест», скільки там представництво, зробив свій запит, отримав відповідь з Москви, що ніякого голоду немає, все гуд. Умовно кажучи, я вже так кажу, все добре. Знову ж таки, ось бачимо таку реакцію і преси, і таких організацій, по суті, високого рівня. І на тлі цих от подій потрібно сказати, що ми певною мірою, що, напевно, не осмислили повною мірою ту роль, яку відіграла українська діаспора, українські мігранти того часу, тому що от в Сполучених Штатах ще з кінця 19 століття виходила газета «Свобода». І досі виходить, мушу сказати, україномовна газета «Свобода». Вони пильно стежили за тим, що відбувається, за рішенням Ліги націй, які будуть наслідки цього діалогу. І зрештою, дійсно були розчаровані такими кроками, але при цьому в одному з випусків з'явились такі замітки, щось на зразок того, що західна ця цивілізація, вона є цивілізація, яка продукує, там, ставить високі культурні там цінності і вимоги, і захищає їх, але вона готова захищати тих, хто є сильний. Очевидно, українцям потрібно бути сильними. От. І якщо вони будуть розраховувати на свою допомогу і будуть сильними, то вони теж зможуть отримати таку підтримку. В принципі, меседж такий ціннісний і вартісний для осмислення.
Скажімо. Тим більше, що він нам сьогодні щось дуже нагадує. Ви знаєте, пані Ірино, я хотів би, щоб ми також занурилися, якщо можна так висловитися, в цей дуже важливий і емоційний момент. Тому що, дорогі друзі, ви живіть собі, що люди, мільйони тих селян, які виробляли власне цю сільськогосподарську продукцію, в момент, коли було прийнято рішення про вилучення у них по суті, і збіжжя, і всього, що вони там здійснювали, він означав, що просто спеціальні загони приходили, забирали все, що можна було забрати. Вони знали, де це утримується, в там хлівах, амбарах там, і так далі. Потім обшукували будинки. Ми знаємо факти, коли каструля супу варилася на печі, забиралися навіть цей шматок м'яса, або виривався з руки дитини, яку годували в цей момент. Ми пам'ятаємо, що коли вже ці матері, які залишались і продовжували, до речі, працювати там в полі, а їсти було нічого, і принаймні недозрівше зерно намагалися зняти, якось розтерти і покуштувати, дітей нагодувати, був прийнятий спеціальний закон, так званий, про 5 колосків, що достатньо було еквівалент 5 колоскам отримати взагалі тюремний вирок. Ми пам'ятаємо особливо складний період уже, виходить, весни 33-го року, тому що ж уже все, що там, можливо, якимось чудом сховали, уже було за осінь і зиму з'їдено, а ще тільки бруньки на деревах з'являлися, а ніякої ще там городини
і близько,
і, вибачте, трави там ще не було. Ми пам'ятаємо жахливі речі. Я взагалі, чесно, знаєте, у мене, що називається, серце стає, коли ці документи читаєш, коли діти власні фекалії
висушували на сонці, розбивали їх камінчиком і потім їли. Ми не можемо без болю читати документи, коли батько заради інших своїх дітей донечку зарубав.
Це трошки.
І потім згодував цим м'ясом свою сім'ю. А це вже НКВС розслідування робило. Ось чому ми говоримо, що це геноцид. І дуже голосно це питання такої, знаєте, якщо хочете, історичної справедливості. А що Україна вимагає на державному рівні? Щоб принаймні інші країни, враховуючи все те, що ви говорили, визнали, що цей голод був не просто голодом, а був геноцидом українського народу. То виникає питання, ну, добре, і ціна. А ціна цього геноциду? Ми ж досі, уявіть собі, скільки, знаєте, шановні наші слухачі, скільки вже там останніми роками написано томів, та? Тисячі-тисячі досліджень, документів, опубліковані, і так далі. Але досі ми не можемо сказати ж цифру полеглих, загиблих. Ціна питання.
Тут,
це скільки мільйонів?
Тут не тільки питання в цьому. Тут, очевидно, в масштабах фальсифікацій, які відбувалися на той час завдяки політиці влади. От тому є ця проблема в визначенні кількості. Бо ці фальсифікації були на різних рівнях. І на тих, хто займався демографічними дослідженнями, статистикою, тих, хто фіксував смерті, загибель, бо це не смерть, да? Це ті, хто загинули від голоду, це тематика зовсім інша. І оці фальсифікації, вони, напевно, привели до того, що в цій площині сьогодні досить гострі дискусії відбуваються навіть науковцями, це переходить в політичну площину. Але мені здається, коли гортаєш сторінки або переглядаєш оці всі дискусії на цю тему, я одразу починаю переглядати численні ці спогади, які ви цитували. І я розумію, що ця суперечка сьогодні – це оті долі, трагічні родини, трагічні долі родин, які в той час проживали, очевидно, вони потребують нашої іншої уваги, а не оцих таких маніпуляцій сьогоденні. Єдине, що з питанням геноциду, тут ми оперуємо конвенцією ООН 48-го року. Завдячуючи цей термін, з'являється вона завдяки Рафаелю Лемкіну, який це визначення придумав. І він вже тоді, в 53-му році, коли готувався до виступу в Нью-Йорку на українській маніфестації, він визнав, що події на території підрадянської України – це геноцид. Це винищення не лише окремих людей, це винищення культури і нації. Сьогодні ми маємо закон в Україні, який це проголошує, і з цим варто погодитись. Інша справа, що були це оті спогади, їх багато зібрано. Знаєте, мені здається, ті, хто їх збирали, і ті, хто згадували, вони зробили таку дуже непросту, важку роботу, бо фактично до 87-го року в радянській державі, у цій Совєтському імперії, про це ніхто не говорив. Так. Щербицький лише в 87-му році цю фразу проголосив із офіційної трибуни. І то завдяки чому? Завдяки тому, що на початку 80-х років українська діаспора в Сполучених Штатах зініціювала акцію через 50-річчя вшанування жертв оцей великого голоду, як вони тоді говорили. Створена була комісія, конгресова комісія. Залучили туди Джеймса Мейса, Роберта Конквеста, який очолив, це відомий історик з Великобританії. Підготували книгу «Жнива скорботи», яка була опублікована в 86-му році. Про це почали говорити дуже голосно. І це запустило публічне якесь обговорення.
Так.
А в 90-х роках, коли українські етнологи, наприклад, здійснювали експедиції селами Чорнобильської зони і запитували тих, хто там залишився,
інші речі, спогади почали говорити вони про голод. А давайте, пропозиція була, запишу, зафіксую ваше прізвище. Та ні, дитину, ще вб'ють мене. Настільки залякані були говорити цю правду.
Так, українцям зайво було це пояснювати, тому що оце в історичній пам'яті зберіглося. Тому що ті бабусі, дідусі, безумовно, що вони розказували вже своїм дітям, онукам і так далі, і так далі, і так далі, що відбувалося. І тому ми точно знаємо, що це було. Так. Але тим не менш, кількість цих мільйонів, де деякі кажуть 3, 4, 5, 6, і ми, розуміючи, що навіть ми зараз, володіючи вже всією інформацією, не можемо це підрахувати, якраз і підтверджуємо вашу думку про те, що це величезна трагедія, і що, безумовно, що одна душа загибла є безцінна. Тут цей людсько-ненависницький режим мільйонами заради своєї політики цих людей, по суті, вбивав.
Дозвольте ще таку ремарку. От у нас є книга пам'яті жертв. Є музей у нас Голодомору в Києві, який відкрили новий на Печерську будований. Це дуже, дуже гарна річ. Книга пам'яті фіксує. Знаю приклади, наприклад. Родина почали згадувати, хто загинув. В тій книзі пам'яті зафіксовано тільки одне прізвище із тих 5 осіб, які загинули. Ну, от вам так, про підрахунок відповідь. Так. І ще один сюжет. Оця ініціатива, до якої долучився Джеймс Мей, згадаю, американського історика, індіанського походження, з племені Чарокі, який приїхав потім до України. І, по суті, це була його така теж мрія і плани відкрити цей музей, вшановувати пам'ять. Це свічка пам'яті. В суботу це його ідея, запалити цю свічку пам'яті. І я думаю, з року в рік кожному вікні оця свічечка пам'яті – це найменший внесок в те, що ми можемо зробити, щоб пом'янути тих, хто загинув під час 32-33 років і інші голодомори, які відбувались на теренах України. Мені здається, що якби запалювали свічечку за кожну душу, яка загинула, то ці підвіконня були б обставлені свічечками. От. І не знаю, чи це привело б до точного підрахунку, але мені здається, що принаймні цю надію передавати естафету пам'яті з покоління в покоління, завдячуючи тим, хто це зініціював на міжнародному рівні. В діаспорі, в еміграції ми теж маємо, тому що це пробило стіну мовчання, яка тут була до фактично до кінця 80-х років і на теренах цієї Совєтської імперії. Ось в чому питання.
Я думаю, дорогі друзі, що інші слова якісь вже зайві. Власне, ви відчуваєте, що і наш такий емоційний стан налаштований на вшанування такої страшної сторінки історії. Ми дуже хотіли, щоб ви також згадали ці трагедії, пам'ятаючи про майбутнє і про необхідність недопущення це майбутнього. Дуже дякую пані Ірині Тілегус, яка була з нами, яка з нами так чудово проводить ці програми останні. І далі буде.
Нація – це не тільки та, що пам'ятає славне минуле і героїчні перемоги, а трагічні сторінки – це теж наші сторінки, які ми маємо шанувати і пам'ятати. Дякую.
Огортаємо вас, дорогі друзі, своєю любов'ю. На все добре.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.